Slăviți să fie Domnul! Niciunul dintre noi, adică noi oamenii care trăim pe pământul acesta, nu avem abilitatea, nici posibilitatea și nici capacitatea să intrăm în împărăția lui Dumnezeu și să vă descoperim ce este acolo. Singurul care poate face descoperiri din împărăția lui Dumnezeu este cel care vine de acolo și numele lui este Duhul Sfânt. Aș vrea să vă citesc câteva versete de la 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 10, unde spune nouă: însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său, căci Duhul cercetează totul, chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. Adică singurul care poate intra în inima lui Dumnezeu, în adâncul împărăției lui Dumnezeu și să ne descopere nouă muritorilor cum este acolo sau ce are Dumnezeu în adâncul lui și cum este în împărăția lui, este Duhul Sfânt. Mai departe, în adevăr, cine dintre oameni cunoaște lucrurile omului afară de Duhul omului care este în el? Tot așa, nimeni nu cunoaște lucrurile lui Dumnezeu afară de Duhul lui Dumnezeu. Deci nimeni, absolut nimeni, nu poate cunoaște ce există în Dumnezeu, ce există în împărăția aceasta. Nimeni decât Duhul lui Dumnezeu. Și apoi spune mai departe, dacă poți să pui: și noi n-am primit Duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să putem cunoaște lucrurile pe care le-a dat Dumnezeu prin Harul Său. Deci cel care face descoperire despre lucrurile adânci ale Dumnezeu și cum este în împărăția lui Dumnezeu este Duhul Sfânt. De aceea orice predică care conține cuvântul lui Dumnezeu explicat cu înțelepciune omenească rămâne doar o slovă care te omoară. Pentru că omul cu înțelepciunea lui rămâne șahmat, făcut praf la pământ. Nu poate explica cum e Dumnezeu și cum e acolo. Dacă încerci să explici cuvântul lui Dumnezeu cu o înțelepciune omenească, asta devine slova care omoară. Adică există posibilitatea să asculți predici și după ce pleci de la predica aia să spui când te duci acasă: ne-a omorât, ne-a chinuit de numai. Nu știu dacă ați plecat vreodată acasă de la vreo predică, zic: mă, ne-a făcut praf, ne-a omorât, ne-a chinuit. Adică nu că n-avea cuvânt, dar nu era viață. Atunci când cuvântul, mai departe aici scrie, dacă poți să pui, și vorbim despre ele, nu cu vorbiri învățate de la înțelepciunea omenească, ci cu vorbiri învățate de la Duhul Sfânt, întrebuințând o vorbire duhovnicească pentru lucrurile duhovnicești. Adică dacă dumneata le vrei să mănânci și să capeți viață, atunci este necesar ca Duhul lui Dumnezeu să-ți transmită viață prin cuvânt. Binecuvântat să fie El. Deci nu există posibilitatea unui om prin capacitatea lui să explice pe Dumnezeu și împărăția lui. Omul e făcut praf. Deci trebuie să ne rugăm de fiecare dată când venim: Doamne, ia cuvântul ăsta prin Duhul Sfânt și pune, transformă-l în viață în noi. Că dumneavoastră n-aveți niciun folos dacă veniți de atâtea ori la biserică și nu primiți viață, rămâneți tot în moarte. De aceea ne rugăm ca Duhul lui Dumnezeu să ia cuvântul în seara aceasta, să ne fie folositor și să ne transmită viață prin El. Amin. Vreau să vă pun câteva întrebări. La care dintre dumneavoastră îi place furtuna? Câți dintre dumneavoastră iubiți vijelia? Bun. Câți dintre dumneavoastră săptămâna asta v-ați programat necazuri, încercări și probleme? Dar dumneavoastră ce v-ați programat? Vizita domnului Iohannis. Vedeți, noi ne programăm lucruri frumoase. Vine fanfara de la Sibiu, avem program, duminică mâncăm împreună. Nimeni nu programează nici încercări, nici suferințe, nici necazuri. Nimeni nu iubește furtuna. Nimeni nu apreciază și totuși trebuie să știți, chiar dacă nu ne programăm furtunile, nu le apreciem și nu le iubim, furtunile nu pot fi evitate din viața noastră. Da, e adevărat ce zice fratele David, că furtunile sunt trecătoare, dar fac parte din viață. De fapt, Dumnezeu nu să potolească toate furtunile din viața noastră, ci scopul lui Dumnezeu este să facă că atunci când vine furtuna să putem merge pe valuri. și să nu ne scufundăm. Deci scopul lui Dumnezeu nu este să potolească toate furtunile, toate necazurile, toate problemele din viața noastră, ci este să ne împuternicească să mergem prin valuri când vine furtuna și să nu ne scufundăm. De aceea Dumnezeu de multe ori nu ne va scuti de furtună, ci ne va sili să intrăm în furtună. Auziți ce spune textul care l-am citit aici la Matei capitolul 14, versetul 22, începe cu lucrul acesta. Deci, îndată după aceea, Iisus a silit pe ucenicii tăi să intre în corabie, să treacă înaintea lui pe partea cealaltă până va da drumul noroadelor. Dar nu știa Iisus că va veni furtuna? Adică de ce să mă silească Iisus? În loc să oprească furtuna, să mă oprească pe mine să nu intru în furtună, El mă silește să intru în furtună. Pentru că scopul lui Dumnezeu, câteodată pentru noi, nu este să nu ne lase în furtună, nu este să ne scutească de furtună, ci este să ne silească să intrăm în furtună, pentru că furtunile au un rol pedagogic în viața noastră. Și în seara aceasta vom lua câteva furtuni din Sfânta Scriptură, să vedem ce ne învață furtuna când trecem prin ea. Va trebui să înțelegeți că viața noastră e cu mai multe anotimpuri. Există o perioadă în viață când e frumos, când e cald, când e sănătos, când te duci în excursie, când e tot în regulă, când ești tânăr, voinic. Dar există momente când sezonul se schimbă și uite, vine răcoarea, vine vijelia, vine furtuna, vine grivățul. Nu l-ai programat dumneatale, dar el vine. Dumneavoastră programați iarna să vină. Dar face parte, e un ciclu. Face parte din ciclul acesta al vieții, înțelegeți? Există anotimpuri în viața noastră grele prin care trebuie să trecem și ele nu ne vor scuti de greutăți. De aceea, în seara aceasta, am vrea să învățăm în câteva minute care este rolul furtunilor în viața mea, în viața dumitale. Să știi atunci când treci prin furtună, să nu te ceri cu Dumnezeu, să înveți prin Duhul lui Dumnezeu să descoperi care e rolul ei pentru tine. Haideți să luăm prima furtună care se află în Iona, în capitolul 1, versetul 2, și să vedem ce rol joacă furtuna aceasta. Există furtuni care vin în viața noastră ca să îndrepte, să corecteze și să pedepsească pentru păcatul care l-am făcut, ca să ne putem pocăi. Să știți că sunt foarte mulți oameni care nu se pocăiesc numai când vine furtuna. Atunci când e cald și e frumos și e plimbare, atunci parcă ai o oboseală, parcă ți somn, parcă ești adormit, parcă ești ațipit. Spune-mi asta, dacă ești ațipit și adormit și odată vine furtuna și vijelia, ce faci? Deci observați, când vine furtuna, ea joacă rol pedagogic să ne corecteze, să ne îndrepte și să ne pedepsească pentru că am păcătuit, să ne putem pocăi. Și de fiecare dată când vijeliile, când necazurile, când încercările vin peste viața noastră, ar trebui să înțelegem că în momentele alea trebuie să ne pocăim. Vreau să vă întreb, câți dintre dumneavoastră de aici v-ați pocăit vreodată când ați numărat banii? 100 de euro, 200, 3... Nevastă, pocăință! Nici vorbă, 1000. Unde facem concediu? Unde mergem cu copiii? Dă-i bătaie. Nici vorbă de pocăință. Câți dintre noastre v-ați pocăit când v-ați cumpărat o mașină? Nevastă pe genunchi și pocăință. Deci când v-ați pocăit dumneavoastră cel mai tare? Vă aduceți aminte? Vă spun eu, când Dumnezeu a început, nevastă, post, mâine post, rugăciune. De ce? Pentru că există momente în viața noastră când noi nu ne pocăim decât în furtună. Atunci ne trezim și ne înviorăm când pică grivățul pe noi. Când norii sunt încărcați de ploaie și vine o tornadă, atunci te trezești din toată ființa ta. Hai să observăm textul acesta. Scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, și strigă împotriva ei, că răutatea ei s-a suit până la mine. Și fiți atenți ce face Iona. Iona s-a sculat să fugă la Tars, departe de fața Domnului, s-a coborât la Iafu și a găsit acolo o corabie care mergea la Tars. A plătit prețul călătoriei și s-a suit în corabie ca să meargă împreună cu călătorii la Tars, departe de fața Domnului. Observați, a luat-o departe de fața Domnului. Ce te trezește când te duci departe de fața Domnului? Mai departe. Dar Domnul, deci ăsta mergea în sens opus, da? De, să depărta de Dumnezeu. Și Dumnezeu ce a făcut? Ce a făcut să sufle pe mare un vânt năpraznic și a stârnit o mare furtună. Corabia amenința să se sfărâme. Dumneavoastră știți ce făcea Iona în corabie? Dar ce te poate trezi când dormi? Ce l-a trezit pe omul ăsta? Și zice, domnule, eu sunt vina, aruncați-mă în mare și marea se va potoli. Deci furtuna de ce a venit? De ce a suflat Dumnezeu un vânt năpraznic și a stârnit o mare furtună peste această corabie? De ce? Pentru că un om care era pe corabia aceea era vinovat de păcat și trebuia să se pocăiască. Și bărbatul ăsta dormea. Era în somn și nu-l putea trezi decât vântul ăsta năpraznic și marea asta furtună. Vreau să vă pun o întrebare. S-a pocăit Iona? În Biblia care o citesc, eu zice că da. Chiar dacă a ajuns acolo, pe fundul mării, Iona s-a pocăit, pentru că există momente în viață când nu ne pocăim decât în necazuri, decât în suferințe, decât în încercări. Atunci ne trezim din somn cu adevărat. Atunci deschidem ochii și vedem că noi suntem vina. Dar știți care e mare problema? Că dacă ești pe o corabie și tu ești vinovatul și ai păcătuit în biserica asta, vor suferi mai mulți din cauza ta. Ați citit despre păcatul lui Acan. Vreau să vă întreb, cine a păcătuit? Vreau să știți că din cauza lui ăsta au murit 36 de oameni nevinovați. Au pierdut o bătălie importantă împotriva unei cetăți mici. De ce a lăsat Dumnezeu necazul? De ce a lăsat suferința? De ce a lăsat să piardă bătălia? Pentru că un om a păcătuit și nici nu s-a pocăit. Deși acolo se trăgea la sorți, pe seminție, pe familie, avea timp să se pocăiască. Vreau să vă pun o întrebare. Dacă unul dintre dumneavoastră deschideți ușa aia și intră un câine și mușcă un copil sau o femeie din partea aia, cine e vinovat? Dar oamenii n-au fost vinovați. Eu am venit aici în bancă. Dar cineva a deschis o ușă spre păcat și a intrat un câine, l-a mușcat. Și oamenii suferă de multe ori din pricina unui singur om care păcătuiește și nu se pocăiește. Și atunci Dumnezeu începe să sufle, începe un vânt, începe o vijelie ca să ne putem pocăi. Spuneți dumneavoastră, David când a păcătuit cu Bathsheba, cum s-a pocăit? Ce s-a întâmplat? Avea un copil, ce s-a întâmplat cu el? Dumneavoastră puteți înțelege? Adică dacă nu vrei să înțelegi normal, poate înțelegi pe mormântul la cineva drag. Au fost oameni care s-au trezit din somn și s-au pocăit, plângând pe mormântul cuiva. Într-un accident, într-o împrejurare, într-o circunstanță. Acum eu nu am venit să vă sperii, numai vă spun care e rolul furtunii. Să înțelegeți câteodată când treceți prin furtună și dumneavoastră și eu, că primul lucru care trebuie să-l facem când vin încercările și suferințele în viața noastră, este să ne pocăim. Doamne, ai milă de noi. Dumneavoastră n-ați citit, de exemplu, la Nebucadnețar. Nu? Dacă poți să pui Daniel, capitolul 4, începând cu versetul 25. Cum omul ăsta i-a venit mintea din nou la cap? Ce a trebuit să facă Dumnezeu să-i regleze mintea? Că la unii se dereglează mintea și trebuie să-ți vină mintea înapoi la cap. Cum? Ce te vor izgoni din mijlocul oamenilor, vei locui la un loc cu fiarele câmpului și îți vor da să mănânci iarbă ca la boi, vei fi udat ca roa cerului și șapte vremuri vor trece peste tine până vei cunoaște că cel preanalt stăpânește peste împărăția oamenilor și o dă cui vrea. Și mai departe descrie istoria cum i-a venit mintea la cap și a recunoscut că Dumnezeu este împăratul, binecuvântat să fie El. Dacă să-i vină mintea la cap, unde a trebuit să fie izgonit? De ce trebuie Dumnezeu să te izgonească? De ce trebuie Dumnezeu să sufle? De ce trebuie să trimită furtuna mare? Ca să te poți pocăi. Spune, dacă poți, te rog, Apocalipsa, capitolul 2, versetul 20. Aici este vorba despre o femeie. Ce, dar iată ce am împotriva ta, tu lași ca Izabela, femeia aceea care se zice prorociță, să învețe și să amăgească pe robii mei să se dea la curvie și să mănânce din lucrurile jertfite idolilor. De mai departe. I-am dat vreme să se pocăiască, dar nu vrea să se pocăiască de curvia ei. Mai pune versetul. Iată, fiți atenți urmările. Iată că am să o arunc bolnavă în pat și celor ce prea curvesc cu ea am să le trimit un necaz mare dacă nu se vor pocăi de faptele lor. Și următorul verset. Voi lovi cu moartea pe copiii ei. Moarte, necaz. De ce? De ce trebuie să vină lucrurile astea? Pentru că noi nu vrem să ne pocăim. Doamne, ai milă. A fost un băiat lângă Timișoara care, nu știu dacă m-am povestit istoria lui, era motociclist, cu motocicletele, raliuri, prieteni, zicea, n-aveam treabă cu Dumnezeu, zice, când făceam curse, zice, nimeni nu poate înțelege ce senzație îți dă când se urcă adrenalina și cu o viteză enormă când mergi pe motocicletă, zice, ai niște senzații pe care nu le trăiești nicăieri. Noi zicem că sunt nebuni că merg așa. Dar asta dă niște senzații, înțelege? Îi trăiesc acolo ceva. Și zice, într-o zi, cineva din clasă, de la liceu, zice, nu vii duminică la biserică, că am un botez, vreau să mă botez eu și o să fie botez și te invităm dacă vrei să vii și tu. Și m-am propus să mă duc în balcon și să mă râd de ei, să bat joc de ei. Și m-am dus în balcon, dar când s-a anunțat o cântare și au început ăștia să cânte, deci în momentul cântării mi se ridicau mâinile în sus. Și am zis, băi, aici e o putere mai mare ca pe motocicletă. Păi ce au ăștia, mă? Uite, mi se ridică. Așa-i venea la cântare să ridice mâinile sus. Zice, ce forță, ce putere aici! Și a auzit o voce în conștiința lui care a zis următorul mesaj. La următorul botez urmezi tu. Și am pus mâna pe Biblie. Gata, mă pocăiesc, mă duc la biserică, da, nu te lași așa ușor de lume. Și zice, am uitat. Mergeam pe motocicletă cu încă un băiat pe un traseu bine stabilit, dar undeva a început să încurgă uleiul de la motocicletă exact pe frâne. Zice, în viteza aia cu care mergeam, am ajuns la o trecere de pietoni pe care trecea o fată. Și când am vrut să pun frână, frâna n-a mai prins. Deci am luat din plin fata asta și exact cum ne îndoim noi așa, zice, am luat-o invers, am îndoit-o și am aruncat-o. A venit poliția, a venit salvarea la Spitalul Județean de Timișoara. Poliția mi-a zis, dacă fata asta nu iasă pe picioarele ei din spital, dosar penal la pușcărie. Ce știți ce a făcut băiatul ăsta? S-a dus în fața Spitalului Județean și s-a pus în genunchi. Toată lumea se uita la el ca la un nebun. Stătea în genunchi în fața Spitalului Județean și striga, Iisuse, dacă o vindești pe fata asta, mă pocăiesc. Și dacă nu o vindești, mă pocăiesc și mai tare. Ore, zice, nu știu dacă nu vreau, 3 ore am stat în genunchi în fața spitalului și nu m-am strigat. Și am strigat și lumea tăcea pe acolo, zice, asta o nebunie. După câteva ore, fata aia a ieșit din spital pe picioarele ei. Și el a scăpat. Știți cine a fost la botezul următor? Dar vreau să vă întreb, să mai boteza el dacă pe motocicletă, adrenalină, senzații, să mai boteza? Ce trebuie să vină? Ascultați-mă, dacă v-aș pune să spuneți experiențele cum v-ați întors la Dumnezeu, cei mai mulți dintre dumneavoastră v-ați întors în furtună. Și dacă ne uităm în spate, ar trebui să-i spunem mulțumesc Dumnezeu. Există la noi odată pe an ziua mulțumirii. Vreau să vă întreb, la ziua asta mulțumirii, dumneavoastră ați mulțumit vreodată pentru furtuna? Pe aia v-a adus aici. Aia v-a făcut cel mai mult să vă pocăiți, aia ne-a ajutat să ne trezim. Și ar trebui din când în când să spunem, Doamne, drept ești, dar bun ești. Și îți mulțumim și pentru furtuna asta. Binecuvântat să fie.
O altă furtună în seara aceasta, că luăm din Sfânta Scriptură, se află în Faptele Apostolului, capitolul 27, versetul 12. Există furtună care disciplinează, corectează, îndreaptă și pedepsește pentru păcat ca să te poți pocăi. Da? Dar există oameni care n-au păcătuit. Să nu vă închipuiți că, acum eu v-am spus, primul rol al furtunii, dar nu semnează că toți care trec prin furtuni au păcătuit. Uite, aici este o altă furtună, oamenii ăștia, Pavel n-a păcătuit, dar există furtuni care vin în viața noastră pentru că valurile furtunii ne duc exact în locul în care ne potrivim. Adică noi mergem de capul nostru, nu știm cam pe unde ne este locul în lucrarea lui Dumnezeu și Dumnezeu zice, vă ajut eu. Eu am o lucrare undeva și pentru că vreau să-mi fac lucrarea acolo și voi nu vă duceți că nu știți, trimit și stârnesc vânturi și valurile, nu mai puteți ține cârma și valurile astea vă împing și vă duc exact în locul în care vă potriviți. Hai să vedem furtuna aceasta. Și fiindcă limanul nu era bun de iernat, cei mai mulți au fost de părere să plece cu corabia de acolo ca să încerce să ajungă la Fenis, liman din Creta, așezat spre miază zi apus și spre miază noapte apus, ca să ierneze acolo. Începuse, vedeți, ăștia aveau o direcție. Începuse să sufle un vânt ușor de miază zi și ca unii care se credeau stăpâni pe țintă, au ridicat ancorele și au pornit cu corabia pe marginea Cretei. Dar nu după multă vreme. S-a dezlănțuit asupra insulei un vânt furtunos numit Eurachilon. Corabia a fost luată de el fără să poată lupta împotriva vântului și ne-am lăsat duși. Și unde au ajuns? În capitolul 28 cu 1 spune unde au ajuns. Deci, n-au mai putut fi stăpâni ei pe cârmă, n-au mai respectat direcția lor, vântul ăsta, da? Și pune 28 cu 1, dacă poți, deci au ajuns într-un ostrov care se chema Malta. Dar ce să caute pe acolo? Pune și de la versetul 7. Nu citim toate versetele, sărim ca să nu vă plictisim prea tare. În împrejurimi erau moșiile mai marelui ostrovului numit Publius. El ne-a primit și ne-a ospătat cu cea mai mare bunăvoință 3 zile. De mai departe. Tatălui Publius zăcea atunci în pat, bolnav de friguri și de urdinare. Fiți atenți, Dumnezeu era atent că în ostrovul ăsta, în care trăiau barbari, era un om bolnav. Și Dumnezeu voia să-l vindece. Dar trebuia cineva să meargă în misiune acolo și nu mergea nimeni. Și a zis Dumnezeu, zice, stai că vă trimit eu. Și a suflat și s-a stârnit această putere, ei n-au mai putut controla situația, s-au lăsat duși în voia acestor valuri și a ajuns aici, la Malta. Vreau să vă întreb, au ajuns bine? Au fost ok că au ajuns aici? Și au văzut ce zice, Pavel s-a dus la el, s-a rugat, a pus mâinile peste el și l-a vindecat. Mai un verset. Atunci au venit și ceilalți bolnavi din ostrov acela și au fost vindecați. Vedeți ce lucrare a făcut Dumnezeu aici? Dar cine se duce aici? Nimeni. Și dacă nu se zice nimeni, vă împing eu. Dumneavoastră știți de ce au plecat apostolii din Ierusalim în toată lumea? Știți de ce? Pentru că s-a stârnit o mare furtună care se numea persecuție. Vezi Dumnezeu, nu nimic că vă împing cu persecuția până la marginile pământului. Și au trebuit să plece. Înțelegeți, există furtuni în viața noastră care n-au scop să te disciplineze că ai păcătuit ca să te pocăiești, ci vor să se te ducă exact în direcția în care trebuie, să te ducă exact în locul în care te potrivești că tu nu vrei. Spuneți-mi dumneavoastră, Iosif din Vechiul Testament, frații lui l-au băgat într-o groapă, l-au vândut, a fost trădat. Vreau să vă întreb, care a fost scopul lui Dumnezeu cu toți dușmanii ăștia care au frații lui? L-au împins unde? Exact unde trebuia. Ce trebuia să ajungă Iosif? Prim-ministru în Egipt, da? Și Dumnezeu a zis, prin frații tăi, te dușmănesc, te jonglează,
te vânt, te trădează, dar nu pot să facă decât să te împingă în locul unde te potrivești.
Nu știți când ați citit din Biblie, exemplu, când s-au întors frații la Iosif. Iosif ce le-a zis? Stați liniștiți că nu voi m-ați adus aici. Cine? Păi cum Dumnezeu i-a adus?
Dumnezeu a suflat. Și prin diferite circunstanțe, dușmani, trădători, te împinge exact acolo în care, în locul în care te potrivești.
Era un păstor bun în America, un păstor baptist. Și păstorul ăsta era un predicator bun, dar era unul în biserică care făcea zile negre. Și el era un pic mai slăbuț, mai urât și îl striga, ăsta îl striga, își bătea în bagiocurile lui, zicea urâtul, slabul. Și la un moment dat n-a mai rezistat, zice, m-a rugat lui Dumnezeu și a zis, Doamne, fă ceva cu el, omoară-l, scapă-mă de el că nu mai pot. Și Dumnezeu mi-a transmis următorul mesaj, zice, dar eu nu pe el vreau să-l omor, eu vreau să te omor pe tine. Să moară de tot firea din tine, numai pe el îl folosesc pentru asta. Dar eu n-am treabă cu el, nu vreau să moară el. Eu vreau să mor tu. Dacă să moară firea din tine, să ajungi exact pe cruce unde te potrivești sau în lucrarea în care trebuie, Dumnezeu lasă și dușmanii. Cineva spunea că dușmanii sunt ca șmirgălul. Dumnezeu să folosești șmirgălul. Dar și șmirgălul e pe numere. Dumnezeu lasă dușmani pe măsură, știi, cu țepele cât de mari trebuie ca să te finiseze. Și după ce te-o finisat, te-o aranjat, pe ăștia aruncă la coșul de gunoi pe dușmani. Totdeauna i-o pedepsit. Dar i-a folosit ca să te împingă și să ajungi exact unde trebuie. Dumneavoastră, toți sunteți încântați când citiți în Vechiul Testament povestea lui Naaman. Ăsta a fost un general al Siriei care câștiga foarte multe războaie, dar într-o zi s-o trezi cu o pată pe el. În vindecarea asta miraculoasă, știți cine a fost cheița? O fetiță. Dar vreau să vă întreb, a fost drept și corect Dumnezeu dumneavoastră? Știți ce înseamnă să fie roabă într-o țară străină? Război. Moarte. Poate și-a văzut părinții morți. Prizonieră. Roabă. Chin. Durere. Fugă. Dar toate astea au împins-o pe fetița asta exact în locul în care trebuia. Dumneavoastră chiar aveți impresia că e ușor să-ți îngropi părinții în cimitir și să pleci spre ușa cimitirului fără nimeni și să vină un văr să te ia de mână. Fără copilărie, numele ei se numea Estera, fără părinți, fără vise, fără jucării, dar împinsă de Dumnezeu ca să ajungă regina. N-a fost ușor. Și există multe lucruri în viață pe care nu le înțelegi, dar care te împing exact în locul în care trebuie. Fii atentă, fii atent la furtună. Tu trebuie să fii undeva în lucrarea lui Dumnezeu și s-ar putea să nu vrei. Și atunci Dumnezeu va sufla peste tine să te ducă exact în locul potrivit. Știți, eu nu eram aici astăzi dacă furtunile nu mă duceau exact în locul potrivit. Fratele Petrie, vă zic, hai, intră în lucrare, uite, cuvânt din partea Domnului și am avut cuvânt în Scriptură, vai de mine dacă nu vestesc Evanghelia. Dar cum să te lași de fotbal? E cam greu să te lași de la un loc să vii în alt loc. Și Dumnezeu zice, nicio problemă, te ajut eu. Și a început Dumnezeu. M-a rupt un deget, m-a încrăpat capul, bandajat la spital, pe un stadion, stăteam și evanghelizare pe stadion, predică, meciul vieții tale pe stadionul lumii. Băi, ceva nu e în regulă. Și atunci te ajută Dumnezeu, îți rupi un picior, îți rupi un deget, îți crap capul, te frângi. Și te împinge Dumnezeu. Și uite unde am ajuns. Vezi cât de înalt sunt. Nu? Ei, dar dacă atunci puteam să mă cer cu Dumnezeu, Doamne, de ce? Dar acum dacă mă uit în spate cu 20 de ani, mă uit și spun, Doamne, slăvit să fie numele Tău. Furtunile astea, necazurile astea m-au împins exact în locul în care trebuia. Dumnezeu nu mă putea aduce aici dacă nu venea furtuna. Și s-ar putea și tu în seara asta să fi venit în casa lui Dumnezeu, nu că ai vrut tu, ci pentru că o furtună a suflat și te-a adus aici. Și te-a adus exact la locul potrivit și poți să fii îmbrățișat de Domnul. Binecuvântat să fie El. Și ultima furtună, cea care am citit-o în seara aceasta, din Matei 14 cu 22, care e rolul din această furtună? Este furtună pe care Dumnezeu le lasă în viața noastră pentru că trebuie să ți se pună notă la examen. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți că atunci când v-ați pocăit, ați intrat într-o împărăție care e ca o facultate unde se dau examene. Da? Noi mergem spre desăvârșire și au loc teste și au loc examene. Ei, nota la examen ți se pune în furtună. Și atunci Dumnezeu suflă, nu pentru că vrea să te ducă la un loc potrivit, nici măcar că ai păcătuit, ci suflă să vină vântul și valurile peste tine, pentru că ești la examen și trebuie să ți se pună notă. Vreau să vă întreb, în valurile astea, cât a primit Petru? Cum i-a zis Domnul Iisus? Puțin? Băi, zice Petre, exercițiul a început bine. Ai mers până la jumătate cu exercițiul bine, acum ce s-a întâmplat cu tine? Zice, puțin credincios, pentru că există note, există calificative. Bun credincios, puțin credincios și necredincios. Și n-ai de unde să știi dacă ești bun credincios, puțin credincios sau necredincios decât în furtună. Acum spuneți dumneavoastră, de exemplu, dacă luați un pește și un pui de găină și aruncați în mare, în valuri, ce se întâmplă cu puiul de găină? Eu nu vorbesc de mine, că eu sunt puiul lui găină de la Băuțară. Vorbim așa, da? Deci, dacă iei puiul de găină și pește, arunci în ocean, în valuri, în mare, ce se întâmplă cu puiul de găină? Se scufundă și moare. Dar peștele ce face? Dacă iei doi oameni și arunci în furtună, în valuri, ăla care se duce în jos, se scufundă, se numește necredincios. Și ăla credincios merge prin valuri. Ăsta e testul. Aici nu e vorba că ești ortodox, că ești baptist, că ești penticostal. Nici vorba. Dacă iei doi oameni și aruncat în furtună, îți dai imediat seama care-s necredincioșii și care-s credincioșii. Dumneatale, când ai luat sau când ai fost în examen, în valuri și în furtună, ce calificativ ai avut? Ai mers prin valuri sau te-ai scufundat? Păi ia gândiți-vă dumneavoastră să luăm câteva cazuri din Biblie. Să spuneți dumneavoastră notele. Iov, 10 copii morți pe masă. Soția împotriva lui bleastă-mă pe Dumnezeu și zice, Domnul a dat, Domnul a luat, el să fie binecuvântat. Puneți dumneavoastră notă. Păi a pus cerul. Zice, nu-i nimeni ca... La noi grecă, satana, zice așa. Și băi, nici n-am întâlnit. Ăsta pică la toate examenele. Nu-i nimeni ca el să cadă la toate examenele. Deci, bă, oameni buni, noi avem examene în viață. E adevărat că sunt și pauză și vacanță. Dar nota nu se se pune în vreme bună când e pauză. Noi asta zic copii cum sunt pauză. Hai, joacă în curtea școlii, se distrează. E o bucată de câtva timp, dar relativ scurt, în care ne bucurăm. Dumnezeu ne dă de toate, suntem în curtea școlii. După aceea sună clopoțelul. Examen, furtună. Doamne, nu se mai poate mai 10 minute pauză, să mai fac bani, să mai mă duc. Nu, zice, examen, ți se dă notă. Și dacă te-ai scufundat, ești ca un pui de găină. Nu ești un pește, nu ești un credincios care înnoți în valuri. La fel Iosif, despre care deja v-am spus cu frații lui, când se întorc frații lui după câte i-au făcut, cum s-a comportat Iosif? I-a bârfit, i-a clevetit, i-a vorbit de rău, i-a judecat? Ce note dați lui Iosif în comportamentul cu frații lui? Observați? Deci se dă notă în examen. Dar David cu Saul, ia gândiți-vă. Saul toată viața îl prigonește, îl fugărește și David îi face numai bine. Ce note-i dat lui David? Păi a dat Saul, zice, tu ești mai bun ca mine. Ia gândiți-vă că Ștefan era cu pietrele pe el. Și dădeau ăștia cu pietre. Și Ștefan nu le ține în seamă păcată. Primește Duhul. Ce note dați? Ia gândiți-vă dumneavoastră, Hristos pe cruce, pălmuit, bajocorit, scuipat, coroană de spin, pironit în cuie. Tată, iartă-i. Ce note-i dați? Dumneata ești aici pentru că Iisus a luat examenul cu 10 și ți l-a dat ție. Dar se uită la noi și acum va veni furtuna și peste tine. Ce nu mă plângeți pe mine că o să treceți și voi prin aceleași examene. Și ești pălmuit și bajocorit și scuipat și pus pe cruce. Ce notă ai? Oricum nu veți scăpa de examene. Știți că la facultate n-ai luat examenul azi, cum se numește? Restanță. Și Dumnezeu, nu-i nimic, mai dau timp până la toamnă, te mai pregătești. Și dacă vrei să te pregătești să iei examenul, trebuie să nu lipsești de la biserică, s-ar putea exact în vinerea în care nu vii, subiectul tău să desfășoare aici, care îl vei avea la examen. De aia n-ai voie să lipsești. Pentru că aici este o predare a cursului lui Dumnezeu și s-ar putea exact când dumneata nu vii să fi fost subiectul care îl primești la examen. Și când te duci la examen și pici examenul și te scufunzi, Dumnezeu zice, îmi pare rău, dar ai lipsit de la cursuri. Nu-i nimic. Restanță mai departe. Ca la școala de șofer. N-ai luat odată, mai a doua, a treia, a patra. Nu contează. Să se dă posibilitatea să mai înveți, că Dumnezeu e bun, slăvit să fie El. E ca un tată. Da, te-ai scufundat, dar Dumnezeu zice, mai repetăm o dată. Dar dumneavoastră înțelegeți că e un examen la care trebuie să primim notă. Nu poți să înșeli, nu poți să trișești, nu poți să mituiești, să spune ceva notă sau să treci, să depășești examenul. Dar știți care e frumusețea acestui text? Că și dacă te scufunzi și dacă te duci în jos, există ceva foarte frumos. Zice, dar Iisus a întins mâna. Atât e de bun Dumnezeu cu noi. Că te scufunzi câteodată în valuri, ai impresia că te prăbușești și nu o să mai ieși de acolo, dar e mâna lui Dumnezeu din nou. Dar dacă tot ai căzut examenul și te scufunzi, ce ar trebui să faci? Ce a făcut Petru? A trimis un bilet să cânte o cântare? Vă-ți vreau și eu un cor? Vreau să spun o poezie. Ce-a făcut Petru? Dacă tot te scufunzi, ce ar trebui să faci? Vezi, Petru a avut două cuvinte. O rugăciune de două cuvinte. Rugăciunea lui Petru n-avea coadă, numai aripi, două aripi. Doamne, scapă-mă, pe măcar fi sincer dacă ai picat examenul. Strigă la Dumnezeu, Doamne, scapă-mă, că e mâna bună a lui Dumnezeu care te scapă. Am aici o cântare care... mi-am notat-o, care îmi place foarte mult, dar după cântarea, după ce vă scriu versurile astea, aș vrea să căutați voi, dacă puteți, o cântare pe Oceanul Infinit cu valuri. Nu știu dacă o aveți aici. Dar ascultați versurile acestea. Nici nu mai știu de câte ori m-ai apărat. Nici nu mai știu din ce primejdii m-ai scăpat. Nici nu mai știu cât m-am temut, dar tu pe brațe m-ai ținut și știu sigur că fără tine aș fi pierdut. Nici nu mai știu de câte ori m-ai ridicat, nici nu mai știu de câte ori m-ai mângăiat. Dar știu că a fost prezența ta și ulei turnat pe rana mea și vasul meu a fost umplut de pacea ta. Nici nu mai știu că adeseori tu m-ai mustrat, nici nu mai știu că multe greșuri mi-ai iertat. Dar știu că a fost iubirea ta, iar Duhul Sfânt în viața mea a readus lumina la porunca ta. Nici nu mai știu de câte ori m-ai înțeles. Nu pot să număr câte lacrimi tu mi-ai șters. Eu nu mai știu, dar te slăvesc, te preamărești și îți mulțumesc, te înalt și te iubesc, Iisuse, Domn Ceresc.
Nici nu mai știu de câte ori m-ai izbăvit, nici nu mai știu câte furtuni tu ai oprit, dar știu că a fost puterea ta și m-a îngrădit iubirea ta și niciun val nu mă va lua din mâna ta. Te înalt și te slăvesc mereu când mi-e ușor și când mi-e greu mă închin și te slăvesc, Iisuse, Domnul meu. Există momente în viață când te scufunzi, când te prăbușești, când simți că nu mai poți. Nici nu mai știu de câte ori m-a ridicat Dumnezeu, de câte ori m-a iertat, de câte ori m-a ajutat. Dar vrem să-i mulțumim și să-l slăvim. Viața va permite câteodată să vină valurile peste tine. Câteodată furtuna e pentru pocăință, corectare și pedeapsă. Câteodată furtuna este ducă la locul potrivit. Câteodată furtuna e nici că ai păcătuit, nici ca să se ducă la locul potrivit, ci ca să spună notă la credința ta. Suntem câteodată atât de corigenți, dar e minunat că Dumnezeu nu ne lasă să ne scufundăm. E mâna lui Dumnezeu care ne ajută. Binecuvântat să fie El. Aș vrea să ne ridicăm, ați găsit cântarea, o aveți? Uite acolo, hai în față să cântăm cântarea. Dacă simți și dumneata câteodată că ești cuprins în valuri, cântă. Pe oceanul infinit cu valuri, grija m-a cuprins. Plutesc spre casă obosit cu catargul zdrențuit. Lovit de valuri sunt mereu, dar mai nădăjduiesc. În Tine, Doamne, eu mă încred, pe Tine Te iubesc.
Pe oceanul infinit cu valuri, grija m-a cuprins.
Viața noastră, la momentele bune, la clipele frumoase și îți mulțumim pentru toate. Dar am văzut în seara aceasta că de multe ori în viața noastră a fost importantă și furtuna. Poate că am învățat lecții în furtună pe care nu le-am învățat atunci când a fost vremea bună. Doamne, ai suflat de atâte ori vânturi și valuri peste noi ca să ne putem pocăi, să ne putem trezi și îți mulțumim. Mulțumim că prin toate valurile care au venit asupra noastră ne-ai împins exact în locul în care trebuia. Mulțumim că ne-ai dat atâtea examene în viață. Unele ne-am luat, altele am picat, am fost corigenți, dar mâna Ta nu ne-a lăsat. Ne-ai izbăvit, ne-ai ridicat de atâtea ori și nu putem decât să-ți mulțumim și să te rugăm să ne ajuți în furtună să mergem prin valuri și să nu ne scufundăm. Tu nu vei potoli toate furtunile din viața noastră, nu ne vei scuti, ne vei sili câteodată să intrăm în furtună,
Dar pentru toate îți mulțumim și îți mulțumim că Duhul Sfânt nu ne va lăsa, ci ne va ajuta, că și te-am rugat, Tată, în numele Sfânt al Domnului Iisus. Amin.
Amin.